Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Oľano podporí úradnícku vládu, ak premiér Ľudovít Ódor splní dve podmienky. Pápež František koncom leta pocestuje do Mongolska. Zrážka vlakov v Indii si vyžiadala takmer 300 obetí a stovky zranených. Aj v prvú júnovú sobotu sme tu so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova aj zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Ľudovít Ódor ukončil rokovania s predsedami politických strán. Dnes do poludnia sa ako s posledným stretol s lídrom Oľano Igorom Matovičom. Ten informoval, že jeho hnutie podporí vyslovenie dôvery úradníckej vláde len po splnení dvoch podmienok. Žiada garanciu zachovania príspevku 200 eur na dieťa. Požaduje tiež schválenie odmeny 500 eur za účasť v septembrových parlamentných voľbách v skrátenom legislatívnom konaní.
Chceme od pána premiéra, od pani prezidentky, vzhľadom na to, že to je prezidentská vláda, jednoznačnú garanciu, že nezrušia 200 eur na dieťa. A to preto, lebo pani prezidentka, alebo jej politická strana Progresívne Slovensko veľmi intenzívne bojovali proti tejto podpore a máme obavy, že by mohli byť nejaké snahy, že by chceli šetriť na rodinách s deťmi, takže chceme mať jednoznačnú garanciu, že rodinám s deťmi 200 eur na dieťa zostane. Druhá podmienka je, vzhľadom na to, že 30. septembra budeme zvádzať doslova boj o život Slovenska, tak sme požiadali pána premiéra, aby vyrokoval aj s ostatnými stranami podporu skrátenom legislatívnom konaní 500 eur pre každého, kto príde voliť a kto príde zabojovať o život demokratického Slovenska.
Predseda vlády Ľudovít Ódor bude o výsledkoch rokovaní s lídrami politických strán informovať v priebehu najbližších dní. Uviedol to jeho hovorca Peter Majer. Premiér rokoval s lídrami v uplynulom týždni v súvislosti s prípravou programového vyhlásenia vlády. Vláda bude so svojím programom žiadať v parlamente poslancov o dôveru. Podporu svojich poslancov pri hlasovaní o dôvere vláda deklarovala predseda SAS Richard Sulík, ako aj predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Predseda parlamentu a Smerodina Boris Kollár si vie predstaviť podporu vláde, no prečítať si chce najskôr jej finálny program. Vládny program by mal mať Ľudovít Ódor hotový podľa Borisa Kollára do 12. alebo 13. júna. Rokovať o ňom by sa mohlo hneď v úvode parlamentnej schôdze, ktorá sa má začať 13. júna. S premiérom sa stretla tiež šéfka za ľudí Veronika Remišová, ako aj ex-premiér a líder mimoparlamentnej strany Demokrati Eduard Heger. Základný rámec programu vlády podľa Eduarda Hegera zatiaľ spĺňa to, čo očakával. Premiér sa stretol aj s opozičnými lídrami Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim. Poslanci Smeru SD ani Hlasu SD vyslovenie dôvery vláde nepodporia. Výrobný závod Kia Slovakia v Tepličke nad Váhom má prvé akreditované emisné laboratórium na Slovensku. Akreditované zariadenie je vybavené najnovšími technológiami a ovládajú ho kvalifikovaní zamestnanci automobilky. Výsledky emisných testov aut v laboratóriu sú celosvetovo plne akceptovateľné tretími stranami. Informoval o tom hovorca automobilky Tomáš Potoček.
Hlavnými dôvodmi akreditácie laboratória bolo získať najvyššie kvalitatívne ohodnotenie skúšobného laboratória v Európe a tiež zvyšujúce sa požiadavky pre emisné normy. Akreditácia laboratória je zárukou dôveryhodnosti výsledkov testov vykonávaných našimi zariadeniami. Výhodou pre Kia Slovakia je najmä fakt, že testy môžeme vykonávať priamo v našom závode, pričom výsledky sú akceptované homologizačnými orgánmi aj bez potreby ich prítomnosti.
Doplnil, že laboratórium je od mája plne akreditované pre testovanie výfukových emisí v laboratórnych podmienkach. Automobilka podľa neho musela pre akreditáciu doplniť a upraviť kvalitatívne procesy, vytvoriť príručku kvality, zabezpečiť zdroje a prístroje potrebné na správne vykonávanie testov podľa normy. V budúcnosti plánuje akreditovať laboratórium aj pre testy vozidiel v reálnej premávke, tzv. RDE, a po potrebných úpravách úpravách aj testy v rámci novej emisie emisnej normy Euro 7. Kia Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Corporation v Európe. Od spustenia sériovej výroby v decembri 2006 opustili brány závodu už viac ako 4 milióny vozidiel a vyše 6 miliónov motorov.
Krátko z domova.
Slovensku hrozí, že podľahne dezinformáciám šíreným proruskou propagandou, varovala v rozhovore s bruselským webom Politikom prezidentka Zuzana Čaputová. Slovenská hlava štátu uviedla, že sa obáva šírenia dezinformácií na Slovensku a že nadchádzajúce jesenné parlamentné voľby by mohli naštrbiť podporu, ktorú Slovensko preukazuje Ukrajine. Slovensko by tak podľa nej mohlo nasledovať Maďarsko a stať sa problémovým dieťaťom Európskej únie. Po odchode doterajšieho poslanca Národnej rady Michala Luciaka na post vedúceho úradu vlády sa do parlamentu vracia Marek Antal. Obaja pôvodne kandidovali za stranu Za ľudí. Marek Antal bude pôsobiť v poslaneckom klube SAS, potvrdil to hovorca SAS Ondrej Šprlák. Politológ Roman Michelko sa pridáva k mimoparlamentnej SNS. Bude za ňu kandidovať v septembrových parlamentných voľbách. Dnes o tom informoval spolu s predsedom SNS Andrejom Dankom. Výsledky parlamentných volieb sa sčítavajú najprv ručne. V ďalšej fáze sa sumarizujú v informačnom systéme. Upozorňuje na to ministerstvo vnútra s tým, že hlasy najprv manuálne sčíta okrsková komisia. Výsledky zapíše do online formulára, ktorý sa po podpise a schválení uzavrie. V druhej fáze sumarizácia hlasov prebieha výlučne v informačnom systéme. Slovenskí hasiči ukončili svoju činnosť pri talianskych mestách Ravena a Konseliče, kde pomáhali pri odstraňovaní následkov povodní. Celkovo prečerpali 1 350 000 kubických metrov vody. Informovala o tom hovorkyňa prezídia hasičského a záchranného zboru Katarína Križanová. Dnes popoludní evakuovali pre údajnú bombovú hrozbu obchodné centrum na Moldavskej ceste v Košiciach, potvrdila to hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová s tým, že policajti miesto zabezpečili a vykonávajú pyrotechnické prehliadky. Školské knižnice môžu byť bezpečnými miestami i priestorom na osobnostný rozvoj žiakov. Zhodli sa na tom organizátori konferencie zameranej na budúcnosť školských knižníc. Na Slovensku má z celkového počtu 3052 základných a stredných škôl zriadenú školskú knižnicu 1525. Obyvatelia Galovian nedaleko Liptovského Mikuláša dnes hlasujú v referende. Dôvodom je developerský projekt, ktorý by znamenal výstavbu 60 vidieckých domov, 40 hospodárskych usadlostí a ďalšej infraštruktúry. To všetko má výrazť na poľnohospodárskej pôde nedaleko súčasnej obecnej zástavby. Zástupca developera Michal Beňo priblížil, že na pozemkoch za obcov neplánujú klasickú vilovú štvrť, ale menšie farmy.
Nemá to byť klasický developerský projekt, má to byť štvrť, ktorá bude mať vidiecky charakter, kde sa bude nachádzať 60 vidieckých domov a 40 hospodárskych usadlostí od výmere od 2000 do 5000 metrov štvorcových a naša predstava je, že koncoví užívateľia sa tam budú venovať farmárčeniu, pestovaniu byliniek, prípadne včeláreniu. My budeme samozrejme rešpektovať jednak výsledok referenda, ale najmä rozhodnutie obce a budeme postupovať ďalej v zmysle platnej legislatívy, prípadne budeme prehodnocovať naše zámery. Náš názor je, že to okno príležitosti pre obec nebude otvorené večne a dokonca si myslím, že by bola veľká chyba, keby sa občania rozhodli tak, že by nedovolili ako keby rozvoj ďalšie obce Galovany.
Viacerým obyvateľom Galovian sa to však nepáči a spísali petíciu. V obci na dnes vyhlásili referendum, o ktorom bližšie informuje člen petičného výboru Juraj Devečka.
Referendum je o tom, aby ľudia sa momentálne rozhodli, aký charakter má mať naša obec v budúcnosti. Či to má byť v princípe oáza pokoja na tom Liptove zastávanom, okolo celej Liptovskej Mári už to tak asi bude aj vyzerať, alebo tu postupne budeme mať čoraz väčšiu výstavbu okolo s tým, že pre nás, pre obec to znamená dopravu, takže referendum je o tom, aby v prvom rade ľudia sa mohli sami rozhodnúť, v druhom rade im dopadne ako je, aby ľudia si pochopili, že aké dôležité starať sa o veci verejné, aby v žiadnom prípade neustúpili s tlakom na vedenie obce, aby tie podmienky v každom prípade, aj keď dopadne referendum z nášho pohľadu neúspešne, boli vyrokované čo najlepšie a čo najpriateľnejšie pre súčasných obyvateľov.
Cieľom referenda je zastavenie zmien územného plánu obce, ktoré sa oficiálne začali prednedávnom. Výsledok hlasovania má byť signálom pre obecných poslancov, ktorí o zmenách budú rozhodovať. Podľa starostu Miroslava Kubáňa by bol projekt pre obec prínosom.
Áno, samozrejme, bude to prínos, čo sa týka podielové dane, bude tam prínos, daň z pozemkov, pracovné príležitosti, je tam naplánovaná reštaurácia, sú tam naplánované nejaké tie detské prvky, občania to môžu taktiež využiť.
Členovia petičného výboru zastávajú názor, že okolo projektu vyvstáva mnoho rizík. Chýba podľa nich napríklad právna analýza skrytých nákladov pre obec. Konkrétne ide o rekonštrukciu mosta či údržbu cesty.
Cirkvi.
Svätá stolica dnes oznámila, že pápež František v dňoch 31. augusta až 4. septembra uskutoční apoštolskú cestu do Mongolska. Ako sa uvádza vo vyhlásení riaditeľa tlačového strediska Svätej stolice Matea Bruniho, pápež František prijal pozvanie mongolského prezidenta i cirkevných predstaviteľov krajiny a od 31. augusta do 4. septembra tohto roku uskutoční apoštolskú cestu do Mongolska. Program a ďalšie podrobnosti budú oznámené v nasledujúcich týždňoch. Svoj plán navštíviť Mongolsko Svätý Otec spomenul už v rozhovore s novinármi počas spiatočného letu z apoštolskej cesty v Maďarsku a neskôr aj počas audiencie s pracovníkmi ITA Airways. Pápež ešte predtým, začiatkom augusta, pricestuje do Portugalska. Od 1. do 6. augusta navštíví Lisabon, a to pri príležitosti Svetových dní mládeže, pričom zavíta aj do Fatimy. Pri poslednom konzistóriu pre kreovanie nových kardinálov v auguste 2022 pápež František vymenoval kardinála Georgia Marenga a apoštolského prefekta hlavného mesta Mongolska Ulan-Bátaru za vôbec prvého kardinála krajiny. V takmer 3,5 miliónovom Mongolsku žije menej než 1500 katolíkov. Pápež František vymenoval nových členov súdneho aparátu mestského štátu Vatikán. Kardinála Kevina Josefa Farela, prefekta dikastéria pre laikov, rodinu a život, a kamerlenga Svätej rímskej cirkvi vymenoval za predsedu kasačného súdu mestského štátu Vatikán. Za nových sudcov toho istého súdu boli zvolení traja ďalší kardináli: Matteo Maria Zuppi, arcibiskup Bologne, Augusto Paolo Liudice, arcibiskup Siena Nicole Di Valdeza Montalcino, Mauro Gambetti, generálny vikár jeho svetosti pre Vatikán. Za predsedníčky uvedeného kasačného súdu boli vymenované aj Antonia Antonella Marandola, profesorka trestného práva na Univerzite v Saniu, a Chiara Mineliová, profesorka kanonického práva na Univerzite v Breši. Taktiež opäť s účinnosťou od 1. januára 2024 pápež František vymenoval za podpredsedu Vatikánskeho súdu právnika veneranda Marana, bývalého sudcu toho istého súdu, ktorému v súčasnosti predsedá Giuseppe Pignatone. Arcikňaz baziliky svätého Petra kardinál Mauro Gambetti v dnešnú sobotu napoludne predsedal osobitnému kajúcemu obradu na odčinenie znesvetenia, ku ktorému došlo vo štvrtok na oltári vyznania vo Vatikánskej bazilike. Išlo o čin emočne nestabilného muža poľskej národnosti, ktorý sa rýchlo zodel a vyskočil na oltár nad hrobom svätého Petra, ukazujúc na chrbte nápis Zachráňte deti na Ukrajine. Dom Quo Vadis v Bratislave pozýva na diskusiu s apoštolským nunciom na Slovensku monsignorom Nikolom Girasolim. Diskusia sa uskutoční 6. júna o 18. v dome Quo Vadis. Avizuje to na Facebooku. Nuncius Girasoli je v našej krajine už od augusta 2022. Predtým pôsobil ako nuncius v Peru. Rodák z Bari prijal kňazskú vysiadku 15. júna 1980 a bol aj inkardinovaný do diecézy Vody Púlia. Ovláda anglický, francúzsky, španielský a nemecký jazyk. Slovenská katolícka charita dnes otvorila nové komunitné centrum Charitná záhrada, ktoré má byť miestom na stretávanie a nadväzovanie kontaktov. Slúžiť má tiež ako platforma pre rôzne umelecké podujatia či prednášky, ako uviedla organizátorka dnešného podujatia pre deti zo Slovenskej katolíckej charity Dana Farkašová. Chcú osloviť rôzne vekové kategórie, aby sa tu stretávali, nadviazali kontakty a vzťahy. Práve preto dnes pripravili aj Deň detí na Slovensku so Slovenskou katolíckou charitou. Priestory pod Bratislavským hradom budú pre verejnosť otvorené každý utorok dopoludnia a štvrtok popoludní na približne 4 hodiny.
Správy zo sveta.
Najmenej 280 mŕtvych a približne 900 zranených si podľa posledných informácií vyžiadala včerajšia zrážka osobných vlakov vo východoindickom štáte Orissa. Informovala dnes o tom agentúra AFP s odvolaním sa na Sudhanshu Sarangiho, šéfa miestneho hasičského zboru. Bilancia počtu obetí sa však líši. Agentúry Reuters a AP, ako aj stanica BBC, uvádzajú 261 mŕtvych a stovky obetí, odvolávajúca na miestneho štátneho tajomníka Pradýpa Dženu. Podľa agentúr sa pátracie aj záchranné operácie na mieste železničného nešťastia v Indii už skončili. Podľa polície a dráhových vyšetrovateľov bola príčinou zrejme ľudská chyba a zle postavené signalizačné zariadenia. O najhoršom nešťastí, aké sa za 30 rokov stalo v Indii, bližšie informuje Ondrej Rosík.
K nešťastiu, ktorého okolnosti stále nie sú presne známe, došlo podľa predstaviteľov indických železníc a svedkov približne o 19. hodine miestneho času. Účastníkmi zrážky mali byť dva osobné vlaky Hovrah Superfast Express, smerujúci z Bangalúru do mesta Haura v štáte Západné Bengálsko, a rýchlik Coromandel Express, premávajúci medzi mestami Kalkata a Chennai. Niektoré médiá uvádzajú, že sa zrazili aj s nákladným vlakom, v tom čase odstaveným na inej koľaji. Jeden z osobných vlakov sa mal vykoľajiť a jeho vozne zablokovali vedľajšiu koľaj, po ktorej práve z opačného smeru prichádzal druhý osobný vlak. Ktorý vlak sa vykoľajil ako prvý a z akých príčin, zatiaľ nie je známe. Nehoda sa stala nedaleko Balešvaru, ležiaceho približne 200 km severovýchodne od Puvanešvaru, hlavného mesta štátu Orissa. Na mieste nešťastia počas noci pracovalo podľa úradu 1200 záchranárov. Vyslaných bolo 115 sanitiek, 50 autobusov a 45 mobilných zdravotníckych jednotiek. Indický premiér Narendra Modi vyjadril na Twitteri svoj šok z nehody. Jeho úrad krátko po nehode oznámil, že príbuzní obetí dostanú odškodné po 200 000 rupií. Zranení by mali dostať po 50 000 rupií. Železničné nešťastia sú v Indii bežné, no včerajšie v štáte Orissa patrí svojim rozsahom a počtom obetí medzi najhoršie za takmer 30 rokov. Vďaka novým investíciám a technologickým vylepšeniam sa však bezpečnosť železničnej dopravy v Indii v poslednom čase výrazne zvýšila. Slovenská hlava štátu Zuzana Čaputová zaslala v súvislosti so včerajším železničným nešťastím sústrastný telegram prezidentke Indickej republiky Draupadi Murmuovej, v ktorom v mene občanov Slovenskej republiky vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí a zraneným zaželala rýchle uzdravenie.
Krátko zo sveta.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan zložil v parlamente prísahu na ďalšie obdobie. Do Ankary kvôli tomu prišli cez 20 lídrov štátov a vlád aj šéf NATO Jens Stoltenberg, ktorí sa mali popoludní zúčastniť ceremónie v prezidentskom paláci. Recep Tayyip Erdoğan, ktorý krajine vládne už 20 rokov, má tiež oznámiť zloženie svojej novej vlády. Turecko vyšle do severného Kosova vojenský prápor, aby tam na žiadosť NATO pomohlo zastaviť násilné nepokoje. Oznámilo to dnes turecké ministerstvo obrany s tým, že prápor sa pripojí ako záložná jednotka k mierovej misii aliancie známej ako KFOR. Ukrajina je pripravená spustiť dlho očakávanú protiofenzívu s cieľom oslobodiť Ruskom okupované územie. Prezident Volodymyr Zelenský to uviedol v dnes zverejnenom rozhovore pre americký denník Wall Street Journal. Zakladateľ ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Evgenij Prigožin oznámil, že takmer všetci jeho bojovníci sa už stiahli z obytného východu ukrajinského mesta Bachmut. Dodal, že jeho jednotky sa stiahnu aj z frontovej línie, naďalej však zostanú dislokované v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Indonéský minister obrany Prawo Bosubianto dnes predstavil na obrannom samite v Singapúre plán na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorý však niektorí účastníci samitu skritizovali. Dodal, že viac ako 15-mesačný konflikt mal vážny dopad na ekonomiku ázijských krajín a dodávky potravín. Rusko dnes varovalo Spojené štáty pred oháňaním sa ultimátami v súvislosti s kolapsom novej zmluvy Štart o jadrovom odzbrojovaní. Moskva zároveň uviedla, že sa k tejto zmluve vráti, až keď sa Washington vzdá svojho nepriateľského postoja, informuje agentúra Reuters. Spojené štáty, Japonsko a Južná Kórea sú pripravené do konca tohto roka vzájomne zdieľať varovné údaje o raketách KLDR. Šéfovia obrany troch krajín sa na tom dohodli počas rokovania v Singapúre. Dialóg medzi Spojenými štátmi a Čínou je nevyhnutný, aby sa predišlo chybným krokom, ktoré by mohli viesť ku konfliktu. Dnes to v Singapúre na každoročnej medzinárodnej bezpečnostnej konferencii známej pod názvom Dialóg Shangri-La povedal americký minister obrany Lloyd Austin. V tejto súvislosti vyjadril znepokojenie z toho, že Čína nie je ochotná vážnejšie sa zapojiť do zlepšených mechanizmov krízového manažmentu medzi našimi dvoma armádami, no vyjadril nádej, že sa to čoskoro zmení. Britský kráľ Karol III. Po prijatí s vojenskými poctami v rumunskom hlavnom meste Bukurešť dnes navštívil historický región Sedmohradsko. Kráľ má podľa vlastných slov tento región v krvi a dodal, že v Rumunsku sa vždy cítil ako doma.
Šport Rádia Lumen.
Slovenské basketbalistky neúspeli v treťom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy v Slovinsku a Izraeli. Včera prehrali v Rige s reprezentáciou Lotyšska 61-74. K výhre nepomohlo ani 19 bodov Ivany Jakubcovej, ktorá bola najlepšia strelkyňa slovenského výberu. Zápas hodnotí tréner Juraj Suja.
Hrali sme proti výbornému superovi, naozaj skúsenému družstvu Lotyšska so skúseným trénerom a Zaslúženie sme podľahli. Stále sa nevieme nejak prelomiť nejakú kvalitu v obrane nájsť a viac snažiť proste v tej obrane toho supera podržať dole. Toto nám stále chýba, verím, že to zajtra zlepší, ale na druhej strane som rád, že sa nám zapojili aj baby, ktoré mali zdravotné problémy, že sme ich dneska mohli vložiť do hry. Takže to je super a bolo to hneď cítiť, že tá rotácia bola širšia a verím, že zajtra to bude lepšia a budeme sa zlepšovať ešte.
Tým trénera Juraja Suju tak má v príprave zatiaľ bilanciu jedno víťazstvo a dve prehry. S Lotyšskom si na rovnakom mieste zmeria sily dnes o 19. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová sa prvýkrát v kariére prebojovala do 8 finále dvojhry na Grand Slamovom turnaji. V treťom kole Roland Garros zdolala americkú kvalifikantku Kailu Dejovú hladko 6-1 a 6-3. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi v pondelok proti 6. nasadenej vlanejšej finalistke Američanke Cori Goffovej. Obhajkyňa titulu a jednotka turnaja Iga Świątecková suverénnym spôsobom postúpila do 8 finále dvojhry na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. V treťom kole Poľka zdolala Wang Xinyu z Číny 6-0, 6-0. Pokračuje aj vlaňajšia parížska finalistka Cori Goffová z USA. V pozícii nasadenej šestky zdolala talentovanú Rusku Miru Andrajevovú. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová pre chorobu odstúpila z turnaja Roland Garros. Vlaňajšia wimbledonská šampiónka mala v dnešnom treťom kole v pozícii nasadenej štvorky nastúpiť proti Sáre Soribesovej Tormovej. Španielska tak bez boja postúpila do 8 finále. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Matej Beňuš skončil v C1 na úvodnom podujatí Svetového pohára v Augsburgu na druhom mieste. V dnešnom finále predviedol čistú jazdu a nestačil iba na domáceho Nemca Ziderisa Tasiadisa, za ktorým zaostal o vyše 3 sekúnd. Na tretej priečke sa umiestnil Čech Jiří Prskavec. Ďalší slovenský kanoista Alexander Slavkovský obsadil 10. miesto. V C1 žien skončila Zuzana Paňková na 8. priečke, suverénne triumfovala olympijská šampiónka Jessica Foxová z Austrálie pred francúzskou Angelou Hogovou a domácou Elenou Lilikovou. Španielský futbalista Marco Asensio dnes potvrdil svoj odchod z Realu Madrid. 27-ročného útočníka, ktorému vypršie zmluva koncom júna, spájajú s prestupom do francúzskeho Paríža Saint-Germain. Zajtrajšiu veľkú cenu Španielska seriálu F1 odštartuje z prvej pozície holandský pretekár Max Verstappen. Uradujúci majster sveta zajazdil v dnešnej kvalifikácii najrýchlejší čas. V prvom rade ho doplní domáci Španiel Carlos Sainz na Ferrari, ktorý zaostal o 462 sekundy. Z druhého radu odštartuje na barcelonskom okruhu po výbornom výkone tretí Lando Norris z McLarenu, ktorý stratil na Verstappena 52 sekundy. Druhý rad skompletizoval štvrtým miestom Francúz Pierre Gasly na Alpine.
Počasie.
Informáciu o počasí pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
Stále tu bude tá tlaková výš, aj keď taká zaujímavá situácia vznikne, že tá tlaková výš z Atlantiku zasahuje do vnútrozemia Európy, ale vlastne tento výbežok nad vnútrozemím Európy ako keby sa teda osamostatnil a bude sa presúvať na východ a nad Atlantikom zostane aj naďalej tá mohutná tlaková výš. Čiže nad našim územím by mal začať klesať tlak. A to znamená, že príde potom aj taká premenlivejšia časť, oblačnosť a zrážky a skrátka nebude to až také už príjemné. To znamená, na nedeľu čakám, že na západnom Slovensku už by mala pribúdať oblačnosť a že už sa môžu vyskytnúť aj prehánky alebo aj sem tam aj búrka. A že teda aj v noci už budú teploty nižšie, v horských dolinách by to mohlo ísť až na nulu. Takže na nedeľu čaká maximálne zase tak okolo 26 stupňov a sever len do 20 stupňov.
To už bola posledná informácia dnešného Infolumenu a v jeho scenári zostalo miesto už len pre záverečné titulky. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu Od ducha k duchu. Dnes večer s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom na tému Danteho Božská komédia, 10. spev z časti peklo. Hostiami dnešnej relácie budú kňaz Marek Iskra a Ivo Novák. Pekný večer vám želá technik Peter Ondrejka. A od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.